ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Kao i svake subote, kroz priče naših reportera donosimo pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Prije nego što se osvrnemo na zbivanja koje su nas pratila, poslušajmo aktuelnosti za ovaj 23. avgustovski dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill ocijenili su danas da je jačanje regionalne saradnje izuzetno važan segment na putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Na sastanku je bilo riječi o predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja, kako je ocijenjeno, predstavlja konkretizaciju ranijih stavova Evropske unije u procesu približavanja regiona ovoj porodici. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da međunarodna zajednica nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini mora pokušati da podstakne politički proces u zemlji. Merkelova je u oči konferencije o Zapadnom Balkanu istakla da u Bosni i Hercegovini ima još puno posla i da je važno da se u regionu stvore integracioni procesi. Srbija se neće miješati u izborni proces u Republici Srpskoj i neće podržati ni jednu stranu, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je medijima kazao da će Srbija poštovati narodnu volju bez ikakve podrške bilo kojem kandidatu. Zdravstveno stanje člana kolegije Doma naroda, državnog parlamenta i predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića je stabilno nakon što je sinoć primljen u klinički centar Univerziteta u Sarajevu zbog pogoršanja općeg zdravstvenog stanja. Crveni krst Crne Gore uplatio je Srbiji i Bosni i Hercegovini po 300.000 eura pomoći sakupljene tokom humanitarnih akcija organizovanih za pomoć ugroženima u majskim poplavama. Ruski konvoj sa 184 kamiona sa humanitarnom pomoći vratio se iz Ukrajine na teritoriji Rusije, nakon što je mimo volje ukrajinskih vlasti prešao granicu da bi dostavio pomoć teritorijama koje kontrolišu pobunjenici. Istovremeno sukobi na istoku Ukrajine su nastavljeni, a u granatiranju Donjecka poginule su dvije osobe. Palestinski Hamas pogubio je 18 Palestinaca optuženih za saradnju s Izraelom. Pogubljenja su uslijedila nakon što su Izraelci ubili tri komandanta Hamasa. Hamas je danas raketirao Izraela, u napadu je poginulo četverogodišnje dijete. I izraelski avioni gađali su pojas Gaze. Tri Palestinca su poginula, a petorica ranjena. U dva zračna napada na pozicije islamističke paravojske Misrata u Tripoliju poginulo je 15, a povrijeđeno 20 islamista, saopćili su njihovi lideri. Nije saopšteno ko je izveo te napade, na čijoj meti je bila zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova. Brod sa oko 170 afričkih migranata potonuo je kod obala Libije, saopštila je libijska mornarica. Obalska straža spasila je 17 osoba. Najmanje 8 ljudi je poginulo kada je bombaš samoubica vozilom napao sjedišta obavještajne službe u Bagdadu. Napad je uslijedio dan nakon što su pripadnici šiitske milicije ubili 68 sunitskih vjernika u džamiju u jednoj iračkoj provinciji. Večeras se završava 20. Sarajevo Film Festival, kada će biti dodijeljene festivalske nagrade Srce Sarajeva. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine nagradu za životni doprinos bosansko-hercegovačkoj kinematografiji dodijelilo je snimatelju i direktoru fotografije Mustafi Mustafiću. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuju pljuskovi s grmljavinom i sutra će biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Dnevne temperature kretaće se između 20 i 29 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se događajima koji su obilježili proteklu sedmicu. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija prošle sedmice posjetio Beograd, gdje se sastao s predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, potpredsjednikom Rasimom Ljajićem i ministrom vanjskih poslova i prvim potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Zajedno smo jači, poručeno je nakon susreta dva šefa diplomacije, a detalje prenosi Miloš Teodorović.
Lagumdžija je istakao da Srbija i Bosna i Hercegovina predstavljaju uzor za regionalnu saradnju, kao i da je na sastanku bilo reči o unapređivanju odnosa dve države.
Mjeri u kojoj Srbija i Bosna i Hercegovina imaju saradnju koja je za uzor u odnosu na to kako smo imali vremena iza nas, u toj mjeri regionalna saradnja može imati veće efekte.
Ivica Dačić je konstatovao da su dve zemlje međusobno povezane, te da su zajedno jače nego pojedinačno. Kao dobar primer takve saradnje, Dačić je naveo donatorsku konferenciju za ugrožene od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Naša zajednička ocena je da smo tu donatorsku konferenciju držali odvojeno, da su bile dve, verovatno bi skupili manje sredstava nego što smo sada na ovoj jednoj. Mislim da bi bio zaista red da nas prirodne katastrofe ne ujedinjuju samo one.
Lagumdžija i Dačić razgovarali su i o načinu suzbijanja odlaska državljana Bosne i Hercegovine i Srbije na krizna ratišta u svetu. Navodeći da je nužno utvrditi zakonsku regulativu koja bi tako nešto sprečavala, Lagumdžija podlače.
Ljudi idu na ratišta širom svijeta iz ovih prostora kao rezultat onoga što nam se događalo u zadnjih 20 kusur godina. A to je jedna atmosfera koja se ovdje ratovalo i u kojoj su se različite ideologije podjele i segregacije u stvari dovodile do toga da ljudi se uključuju u neke dijelove svijeta jer misle da tamo pripadaju više nego ovim prostorima.
Navodeći da nije dobro za interese Srbije da njeni državljani budu prisutni na svetskim ratištima, te da se traži zakonska rješenja koja bi to sankcionisala, Ivica Dačić je naglasio.
Nije samo Ukrajina u pitanju, gdje ima naših ljudi koji se bore iz jedne i sa druge strane. U pitanju su i učešće nekih naših državljana, kad to govorim, uključujem i Kosovo u Srbiju. Govorimo o Siriji, o Bliskom istoku, o Iraku, odnosno o islamskim ekstremističkim grupacijama koje prave problema širom sveta. Mislim da treba da nađemo zajednički odgovor zajedno sa Evropskom unijom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Da je snaga u zajedništvu, pokazale su i majske poplave. U Srbiji i u Bosni i Hercegovini u toku je obnova stradalih objekata koja ide jako sporo. Donosimo priče iz dva grada, Maglaja i Obrenovca, koji nakon tri mjeseca nose vidljive ožiljke prirodne katastrofe. Najprije ćemo u Maglaje, čiji se građani, kako je zabilježio Arnes Grbešić, osjećaju prepušteni sami sebi. Poslušajmo zašto.
Nakon razorne majske poplave u jednospratnoj kući Asima i Amire Terzimehić u Maglaju nije ostalo ništa. Poslije izbacivanja blata i uništenog namještaja te obijanja maltera sa zidova, Terzimehići kažu da su tek ovih dana počeli da renoviraju svoj dom. I to zahvaljujući donaciji od 400 eura koju su dobili od Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Ističu da s tim novcem mnogo toga ipak neće moći uraditi.
Ne, on nikakvih sredstava ne obišta. Do dobu smo ovo sad 800 baraka i tek sad počinjemo. Evo, kupili repromaterijal. Šljunak ovo što ide sve, eto. I to će moj muž to sad raditi sam. Jer nemamo sredstava dalje da plaćamo majstora.
Koliko mogu sam uraditi, mislim, nema. Znam to uraditi sve. Da ima bolje išli bi. Posle rata nisam dobio komada trepa. A borio se za ovu državu. Za koju? Nema je.
Amir i Asimu pomaže i njihov sin Alen, budući mašinski inženjer. Kaže da se većina građana Maglaja posle prirodne katastrofe, kao i njegova porodica, nalazi u teškoj situaciji.
U snama treba prije dva mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo raditi. Sramota je sad da dobijem nakon tri mjeseca, znači sad, ono 15. avgust je bilo tri mjeseca od poplave. Ne znam, stvarno sam razočar.
Renoviranje je tek počelo i u kući Nijazete i Mehmeda Arifagića. U njihovom prizemlju danas se mogu vidjeti tek goli zidovi.
Ništa nije ostalo, ni kašika što kažu.
Kako ide obnova?
Jako sporo. Evo, tek sad struju razvode. Nema nikakvog pomaka od njih što stiče, ne vode računa o ovom narodu ovdje koji je na stradu.
Nismo dobili od njega ništa.
Sopstvenim sredstvima posljedice razorne majske poplave u kući svoje majke Fatime Bašić saniraju njeni sinovi.
Mi su djeca u nekom poslu stalnom da to se ima već i oni kad ufate zarade, kad ne ufate šta.
Eldar Bašić.
Ovo što je urađeno, urađeno je. Ovdje ovu sobu, evo to smo uradili, sad samo za sad glazur. Ovamo bar da pripremimo kuhinju i jednu sobu da se može negdje spavati.
Na kući Hasana Drnde nema ni vrata ni prozora. Ovaj čovjek od polovine maja ne živi u svom domu.
Pozdravim kod jednog prijatelja u vikend i gore na brdima. Nažalost, to ide jako sporo, obećavaju da će biti ovo, bit će ono, još ništa se ne dešava. Ovo sam ja uradio, sve to sam ja uradio. Vidite, nema ni komada namještaja unutra.
U djelimično renovirani stan nedavno se vratila Almasa Rakanović.
Evo ovo što sam kupila, ormar i kreveto ima, a učite pa da vidite da nemam tam ništa. A ova vrata sva su cure.
Prema podacima lokalne vlasti, u Magleju je polovinom maja poplavljeno oko 1500 kuća i stanova, dok je oko 300 kuća ugroženo klizištima. Lokalna vlast nema sredstava da pomogne oštećenim. Javne ustanove u Magleju obnavljaju se sredstvima razvojnog programa Ujedinjenih naroda. Neizvjesno je hoće li na području ove opštine na vrijeme početi nova školska godina, jer je u devastiranim osnovnim i srednjim školama ostalo još mnogo posla. Predstavnici lokalne vlasti u Magleju pomoć očekuju od Fonda za podršku nastradalim područjima od prirodne nepogode Federacije Bosne i Hercegovine. Načelnik Magleja Mehmed Bustabašić, koji je i član upravnog odbora fonda, o tome kaže.
Nažalost, u Federaciji sve se svelo na ovaj fond, interventnu pomoć. I da mi u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane. Ne znamo hoće li država obeštetiti, kako i kada.
Za radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
Obnova kuće počela je i u Obrenovcu, srbijanskom gradu koji je pretrpio najveće razaranje vodenom stihijom. U prvoj fazi Vojska Srbije raščišćava ruševine 9 od ukupno 69 kuća. Za izgradnju novih dat je rok od 60 dana. A kako poslovi napreduju, prenosi Milan Nešić.
Nekadašnja kuća od 74 kvadrata četvoročlane porodice Ivanović samo je gomila beskorisnog šuta koji raščišćava nekoliko vojnih kamiona i bagera. Tu je u Kninskoj ulici u Obrenovcu do majskih poplava bio ušuškan čitav život ove porodice, počevši od onih najobičnijih stvari koje čine svaki dom, pokućstva i bele tehnike, do najdražih zajedničkih uspomena. I glava kuće Veselin latio se lopate. Pomaže, kaže nam, koliko može.
Idem na posao, vratim se posao, opet dođe, začišćavaj. Nadam se da ću živjeti normalno kao što sam živio vremena.
Ivanovići su se posljednja 3 mjeseca, koliko su bez krova nad glavom, snalazili kako su znali i umeli. Jedno vrijeme su odsedali kod rođaka, već mjesec i po njih petor, uključujući i brata Veselinove supruge Slađane, žive u jednosobnom šatoru u vlastitom dvorištu. Priča nam Slađana.
Kuvam kod komšinica za doručak i za večeru se snađemo. Kod sestre tako odem i stuširamo se, operemo. Ona ima mašinu, žena opera na vežu. Imam utisak da ne živimo u 21. veku.
Dodatni problem s obzirom na trenutne uslove života porodice Ivanović jeste skori početak školske godine. Jedan od njihovih sinova, Vladan, treba da pođe u 4. razred srednje škole. Svestan da će mu biti teže nego većini vršnjaka, Vladan nam je rekao da neće dozvoliti da ga to omete.
Škola počinje, treba da spavaš u šatoru, jesen će onako kiša i to hladnije vreme, pa daš. Kad smo čuli ono da će možda graditi kuće tamo vamo, onako malo mi je laknulo.
Nekoliko metara uz ulicu nalazi se ono što je ostalo od porodične kuće Petra Jovanovića. Na placu su se nekada nalazile 2 građevine. Petrova je potpuno srušena, dok je sinovljava od poplave pretrpela unutrašnje oštećenja. Ovaj 70-godišnji penzioner očekuje da će se za 2 mjeseca useliti u novu kuću na istom placu, kako su i obećali nadležni.
Pa nismo imali stolice, neki idu tamo vidi bebe, više u stvari, televizori i ove frižidere, zamrzivače.
Imate procenu štete?
Pa ne zna se. Bili su tu, napravili zapisnik, bilo njih više. Dolazivali, ona je ovako, ona je onako, nadamo se.
Dane posle prvog udara majskih poplova obeležio je veliki odziv u prikupljanju pomoći, kako u onome što je ugroženima bilo najpotrebnije, tako i u novcu. Vlada je otvorila račune za uplatu devizne i dinarske pomoći, a na donatorskoj konferenciji u Briselu obezbeđeno je oko 1 milijardu evra za Srbiju. Senku na sve to, međutim, zbaca sporost nadležnih u izdavanju rješenja o proceni štete i isplati novca oštećenima, što je izazvalo nezadovoljstvo građana. Iz vladine kancelarije za pomoć poplavljenima najavili su usvajanje novog projekta koji bi omogućio da pomoć dopre do većeg broja građana. Iz Obrenovca, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Iz pregleda prošlosedmičnih zbivanja izdvajamo još jednu priču o povratku i obnovi. Ovaj put šteta je ratna, a mjesto zbivanja Goražde. U okolini ovog grada povratak izbjeglica i Srba i Bošnjaka bio je više nego dobar, no 19 godina kasnije njihov optimizam zamijenila je ljutnja i na jedne i na druge vlasti. Ne žale što su se vratili, ali se osjećaju prevarenima jer ni danas nemaju struju, a kao razlog navode da vlasti ne vole multietničke sredine. Slušamo Alena Bajramovića.
I u najtežim vremenima komšije iz Gornje Slatine ostali su ljudi, pomažući i štiteći jedni druge. I bošnjačke i srpske kuće su spaljene, ali uradili su to oni koji ne žive ovdje, kažu. Radivoje Pejović, zaselak prema kuće.
Mi smo tu uvijek od
od kako znam ja i moj čač je uvijek bil dobro. Da sam ne išao pola noća pijen, trijeđan, morao se slati, da se me ovako, aj se slati, popijem kap. Ja sam bio ratnik, ja sam ratnik, a nisam opravljio nije ruke. Pa vojska je vojska, mora se braniti, mora se nemati. A te posebice, sirotinje, djecu, žene, starce, pa to je bol. Ja bi to osudio najveći sud koji ima.
Ramiz Drlje u Slatini je proveo 3 mjeseca rata. Selo je bilo opkoljeno srpskom vojskom, a Bošnjaci su ostali živi zahvaljujući komšijama, posebno Radivoju Pejoviću.
On je bio prisnik SDS-a ovdje. Znači ništa se nije moglo desiti bez njega. I znači došao nije jedan put, nego 101 put je došao ovdje i Raza je rekao, znači ako ja ne mogu doći, doće moja žena, moje dijete. Da se sklanjamo, ako nailazi, ko dolazi. I ovdje smo imali smrtni slučaj. Žena stara je bila, umrla je. I otišla je majka tamo kod njega da ga pita, smijemo li ugrobljen. Znači vojska je bila tu, sve okolo njihova. I onda on je rekao, slušaj me, Safija, slobodno ugroblje kopajte, metak se danas ne smije paliti.
U nastavku rata izgorjele su bošnjačke, a potom i srpske kuće, a borci s dvije strane fronta, otprilike u isto vrijeme, vratili se u svoja slatinska sela. Putevi su u katastrofalnom stanju, a neki već duže od 10 godina žive u mraku. Kažu da često nemaju šta jesti, jer sve što kupe u 15 km udaljenoj prodavnici ne mogu sačuvati od ljetnih temperatura. Milan Đorđević, selo Krstac.
Neke vlasti, da li Federacija Bosne i Hercegovine, da li ovaj RS treba da dođe da vidi, da pogleda ovaj narod ovdje, da vidi gdje živi, šta živi. Ili s tim da kaže, iselite, nema od tu ništa, a mi se spremamo. Ja se spremam, ja više ovo ne mogu izdržati, stvarno. I razmišljam da prodam ovo stok jer sam nabavio u svoj sestava da prodam da bježim odavde kuda.
Poljoprivreda i proizvodnja drvenog uglja osnovni su načini preživljavanja. Bez struje i sa skoro neprohodnim putevima nemoguće je izdržati. Ramiz Drljo.
Ovo je sramota svijeta, sramota ovih naših političara, ovih naših vođa. Sva je priča, multetičnost, ljepota, daj da vratimo ljude. Svi uzmaju pare na osnovu toga. Svi te lažu, svi ti petljaju, svi ti obećavaju, ali na kraju, evo vidiš, ništa.
Safija Drljo.
Ne mogu da i pomislim, kad nikad istinu ne kažemo. Kad smo se sjeli da vratimo, bit će ti krave, daćemo ti sve, vam će sve uslovi. Kad smo mi se vratili, nigdje nikoga. Ako moraš ovim rukama zarati, imat ćeš, ako ne moraš, i šuti, bri.
Predsjednik regionalnog odbora za povratak u jugoistočnu Bosnu, Muhamed Bukva, smatra kako vlastima još uvijek ne odgovara da ljudi zajedno žive.
Vjerovatno da ovo vlastima još uvijek i u 21. vijeku ne odgovara i posle ratnog ne odgovara da zajedno ljudi žive. Vjerovatno se radi neka opstrukcija da ljudi ovdje žive 10 godina bez struje, bez puteva.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnjića, Alen Bajramović.
Još malo ćemo o posljedicama rata. U četvrtak je na Koričanskim stjenama na Vlašiću obilježena 22. obljetnica od zločina pripadnika policije bosanskih Srba na 200 prijedorskih Bošnjaka, koji su strijeljani i bačeni sa stijena u ponor duboko oko 300 metara. Rodbine i prijatelji ubijenih prijedorčana bacili su na mjestu zločina 200 ruža, a počast svire po ubijenim po prvi put odali su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na Koričanskim stjenama bio Srećko Stipović.
Sulejman Garibović jedan je od preživjelih logoraša iz Prijedora koji je samo zahvaljujući sreći izbjegao streljački vod na Koričanskim stjenama. Predlaže da se zajedno obilaze stratišta u Bosni i Hercegovini.
Mi pozivamo i predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske, Branislava Dukića i ostale, kad obilježavaju neki od zvaničnih logora gdje su Srbi bili zatočeni ili bilo ko drugi, da nas pozovu i mi ćemo s njima zajedno obići takva stratišta.
Šljivar izgubio je sina Omera i Stričevića na Koričanskim stjenama.
Ja njega ne mogu povratiti, ali bi svim ljudima rekao da okrenemo lice u budućnost, da nam se više drugoj djeci ovo ne dogodi, ničijoj.
Ovogodišnji organizator obilježavanja obljetnice stradanja Predorčana na Koričanskim stjenama je Savez logoraša Bosne i Hercegovine, govori predsjednik Saveza Jasmin Mešković.
Ono što je u svemu tome otežavajuće jeste da, nažalost, porodice ubijenih još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Od 200 ubijenih Predorčana, 118 je ekshumirano, a 90 identificirano i ukopano. Za ovaj teški zločin na dugogodišnje kazne zatvora na osnovu pravomoćnih presuda osuđeno je 10 pripadnika srpske vojske. S Koričanskih stjena za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Još malo ćemo o suočavanju s prošlošću. Ovaj put onom iz bivše Jugoslavije, tačnije periodom nakon raskida sa Staljinom, kada su desetine hiljada ljudi kao politički zatvorenici završili na Golom otoku. Hrvatska je vlada odlučila prodati kompleks ili ga iznajmiti za turističke svrhe. To je izazvalo kontroverzne reakcije i u Hrvatskoj, ali i Crnoj Gori, gdje je iznova pokrenuto pitanje statusa golootočkih žrtava i odnosa države i društva prema njima. Slušamo Esada Krcića.
Na Golom otoku je bilo pet kategorija zatvorenika. U prvoj su bili stari komunisti, španski borci i učesnici oktobarske revolucije, u drugoj visoki partijski funkcioneri, a u trećoj politički zatvorenici niže kategorije. Četvrtu su činili apsolutno nevini koji nisu imali nikakve veze sa politikom niti o njoj nešto znali, ali su osuđeni na osnovu nečije prijave odnosno klevete. U petu kategoriju su spadali od strane policije ubačeni zatvorenici, a za neke od njih ni sami isljednici nisu znali da su špijuni. Golootočki logor je bio stratište na kojem je živote ostavilo po procjenama oko 8.000 od ukupno 50.000 ljudi koji su bili izlagani raznim okrutnim mučenjima. Prosječna starost golootočana je bila 36 godina, stopa smrtnosti je bila veoma velika, a prema svjedočenjima samo u jednoj godini umrlo 260 zatvorenika. Sve što je povezano sa Jugoslavijom ima dragocjenu patinu i očekivano je da sve bivše jugoslovenske republike pokušavaju da se okoriste podsjećanjem na Jugoslaviju, pa makar to bilo i uz pomoć zatvora, i eventualna turistička valorizacija bivšeg zatvora na Golom otoku ne bi bila prva takve vrste, kaže generalni konzul SFRJ u Crnoj Gori Marko Perković.
Hrvatska je to već uradila i sa Bijelog zatvora u Lepoglavi, a ono što je gledano iz ugla Jugoslavije i Golog otoka kao jedne stvarne epizode koja nije časna u slavnoj jugoslovenskoj istoriji, ali je očigledno bila nužna, govori samo o tome koliko ljudi su i dalje emotivno vezani.
Golootočke žrtve u Crnoj Gori do danas nisu dobile punu rehabilitaciju. Skupština Crne Gore je 92. godine usvojila deklaraciju kojom se osuđuje svaka zloupotreba vlasti i suspendovanje slobode političkog izražavanja, osobito svirep, ponižavajući nehuman tretman koji su od strane vlasti i pojedinaca u prošlosti podvrgavani politički neistomišljenici. Ali predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da to nije dovoljno, pa je njegovo udruženje nedavno pozvalo državne organe da zakonom rehabilituju žrtve Golog otoka. Mirjačić za naš program komentariše odnos crnogorske države i društva prema ovom dijelu istorije i njenim akterima.
Formirali trgove, ulice i tako, da se jednostavno ne čuju ovim činom sam pokušao eto, da te ljudi bar posthumno neke rehabilitiraju.
Interesovanje za Goli otok nakon što je najavljena njegova prodaja na jesen izazvalo je veliko interesovanje, a jedno pismo o namjerama je stiglo i iz Srbije. Posle prijedloga bivših logoraša i članova udruženja koje okuplja ljude zainteresovane za ljudska prava, Hrvatska je privremeno obustavila proces prodaje, pa će se na jesen svi zainteresovani naći u Zagrebu i predložiti svoja rješenja. Predsjednik udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da bi Hrvatska trebalo da organizuje šire konsultacije.
Mislim da je trebalo, razumiješ, da se konsultuje sve države gdje su njihovi ljudi stradali.
Marko Perković iz nevladine organizacije Generalni konzulat SFRJ smatra da to nije realno.
Ni za druge stvari koje su od životnog interesa nije postojao volja za dogovor između jugoslovenskih republika.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslušajmo i šta o natječaju Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske za prodaju Golog otoka misli Predrag Lucić.
Goli otok kupit skoče za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće, Guantanama Dependance, Gulag Bonsai franšizu i Lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu. Goli otok kupit ko će, baš nas briga ko je on, neka vlada kopi noće, nek izgradi stadion, neka hapsi i zatvara, muči i premlačuje, karaoke Viktor Hara, pjesma nek se začuje. Goli otok nek pretvori u wellness and spa resort, tucat kamen koji gori, neka bude extreme sport. Neka gosta, gost se plaši, jer mu nudi aranžman da ko nekad logoraši tučen tuče svaki dan. Nek napravi zabavište ko u Goli saspe keš, gdje sve ljudsko ljudi nište, gdje po lešu mlati leš, gdje na suncu ljudi crče u jami od kamena, to će biti novo zrče, dostojna prenamjena. Neka kupi otok Goli ko je biznis kužio i nek briga baš ga boli čem je prije služio. Žrtvama i uznicima iskazat će pijetet, onaj ko novaca ima za rizort sa zvijezda 5. Goli otok ko nam plati, sretan bio do vijeka, nek na njemu lovu mlati kao čovjek čovjeka. Nek se gosti u kolone, tuku oko kreveta, neka su mu sve sezone 48.9.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Prnjavor, bosansko-hercegovački gradić i središte istoimene opštine udaljene 50 km od Banja Luke od utorka se nalazi u Ginisovoj knjizi rekorda. Prnjavorčani su sa 3804 kg napravljene riblje čorbe oborili dosadašnji Ginisov rekord u ovoj kategoriji koji je držala Američka savezna država Massachusetts sa 3020 kg. Riblju čorbu probao i utiske trenija Erdoğan Katana.
Opština Prnjavor u bivšoj Jugoslaviji zvala se Mala Evropa jer je imala najviše nacionalnih manjina, 18. Od juče ova bosansko-hercegovačka opština biće poznata po pravljenju najveće riblje čorbe na svijetu i njeno ime će se nalaziti u Guinnessovoj knjizi rekorda. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić podsjetio je da su pripreme za ovaj događaj trajale skoro godinu dana i da je u realizaciji projekta bilo uključeno više od 300 ljudi.
Samo da podsjetim da ovaj rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kg. Mi smo to prebacili svojski, 3 tone i 804 kg je naša čorba.
Sve je bilo neizvjesno do samog proglašenja jer standardi Ginisa su izuzetno strogi. Siniša Gatarić.
Nije bilo dovoljno samo oboriti rekord u količini, već je taj ukus čorbe također bio veoma presudan i ono što je najbitnije, bezbjednost hrane.
Rekord u kuhanju riblje čorbe probali su oboriti i u Srbiji i u Makedoniji, pa iako su skuhali više nego Massachusetts, rekord nije priznat od sudija Ginisa. Prema riječima direktora turističke organizacije opštine Dragana Čolića, zahvaljujući tome u Prnjavor je stigao veliki kotlić.
Kazan je od jednog mog prijatelja iz Bačke Palanke koji je 2001. pokušao da obori Ginisov rekord, pa se u nekih desetak stvari prevario i nije mu to uspjelo, pa se onda malo razočarao. Ja sam ga zvao da dođe danas ovdje da bude moj gost. Izgleda da ga je ta neka sujeta ili razočarenje još drži, pa nije došao.
Sam kazan u kome se kuhala riblja čorba težak je 735, a sa konstrukcijom 1160 kg. Prnjavorčani kao i brojni gosti koji su došli na ovaj događaj nisu krili zadovoljstvo što je rekord Ginisa u kuhanju riblje čorbe osvojen.
Nije mala stvar biti bar u nečemu prvi u svijetu.
Drago mi je da naš grad danas bar na jedan dan može postati veliki centar.
A riblja čorba koja je postala svjetski rekorder bila je vrlo ukusna. Sve je bilo popraćeno velikim vatrometom i narodnim veseljem. Prnjavorčani se nadaju da će obaranje Ginisovog rekorda pomoći u promociji njihove privrede kao i turističkih potencijala ove opštine. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Večeras završava jubilarni 20. Sarajevo Film Festival, na kojem će biti uručene i nagrade žirije i publike za najbolje filmove i glumce. Šta je to obilježilo jedan od najvećih festivala u ovom dijelu Europe, reći će nam Ivana Bilić.
Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala započelo je projekcijom filmova Mostovi Sarajeva, Pasja ljubav i O konjima i ljudima. Nagrada Počasno srce Sarajeva tada je dodijeljena poznatom glumcu Gaelu Garciji Bernalu, BH redatelju Danisu Tanoviću i dizajnerici i redateljici Agnes B. koja je kreirala i vizualni identitet SFF-a. U 9 festivalskih dana prikazano je 247 filmova iz 60 zemalja. Ostvarenja su raspoređena u 19 programa kreiranih prema uzrastu i ukusu publike. Održane su brojne radionice za mlade filmske autore i organizirani susreti filmskih profesionalaca te brojni popratni kulturni sadržaji. U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti dodijeljeno Srce Sarajeva za najbolji film s novčanom nagradom od 16.000 eura, a za koji je u utrci 9 filmova. O najboljem odlučuje sedmeročlani žiri na čijem čelu je mađarski redatelj Bela Tar. Publika je bila zadovoljna. Pokazuje tu posjećenost projekcija filmskih ostvarenja koja je bila izuzetno velika, ocijenila je Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film.
Publika je već tokom godina naučila šta je to takmičarski program i ja sam zadovoljna odzivom već godinama, je to jako dobro. I ovaj festival je upravo u tom tonu. Naša publika zna odabrati od onoga što je festival i vrlo dobro poznaje naše programe i profil svakog od naših programa.
Osim nagrade za najbolji film, Srce Sarajeva se dodjeljuje i za najboljeg glumca i najbolju glumicu. U konkurenciji za nagradu u svojoj kategoriji je i 19 dokumentarnih i 10 kratkih filmova. Biće dodijeljena i specijalna nagrada žirija i specijalna nagrada žirija za takmičarski program dokumentarni film. Sarajevom su ovih nekoliko dana prodefilirale razne domaće i inozemne poznate ličnosti, a grad je kao i prethodnih godina za vrijeme trajanja ovog festivala bio življi nego ikad. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Bilo bi to sve u pregledu zbivanja protekle sedmice. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa šaljemo vam lijep pozdrav i želimo ugodan ostatak dana.